Shvetsiyada terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi so'raldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 30 yanvar kuni Stokgolmda o'tgan matbuot anjumanida prokuror Hans Ihrman O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybladi. Shvetsiya prokuraturasining milliy xavfsizlik bo'yicha departament rahbari o'rinbosari Hans Ihrman Oqilov ustidan dastlabki tergov xulosasini e'lon qildi. Xulosaga binoan Rahmat Oqilov terrorchilikka urinish, boshqalarning hayotiga tahdid solishda ayblanmoqda. Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasini piyodalar ustiga haydagan, oqibatda 5 kishi o'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. O'lganlar orasida 11 yashar bir qizaloq ham bor. Local internet nashrining xabar qilishicha, matbuot anjumani avvalida prokuror: "Mening maqsadim Rahmat Oqilovning bizning oramizda erkin harakatlanishini mutlaqo cheklashdir" deb gap boshlagan. Oqilov ustidan tergov xulosasi 9000 sahifadan iborat jami 1700 ta guvohlik ko'rsatmasiga asoslangan. Oqilovga qarshi 155 kishi da'vo arizasini kiritdi. Bularning 5tasi qurbonlarning yaqinlari, 15tasi esa og'ir jarohatlanganlarga tegishlidir. Seshanba kuni e'lon qilingan ayblovda yozilishicha, Oqilov o'g'irlangan yuk mashinasini Stokgolm markazidagi piyodalar bilan gavjum Drottninggatan ko'chasida katta tezlikda haydagan, keyin qo'lbola bombani portlatishga uringan. Ayblovga ko'ra, qo'lbola bombalar shurup, metal parchalari va lezviya siniqlari bilan to'ldirilgan 5ta butan gazi kanistrida hozirlangan. O'sha kuniyoq qo'lga olingan 39 yashar Rahmat Oqilov jinoyatni bo'yniga olgan va afsus qilmasligini bildirgan. Shuningdek, Local internet nashrining yozishicha, matbuot anjumanida prokuror Ihrman Oqilovning hujumga qadar islomiy terrorni qo'llab kelganini ko'rsatuvchi aniq ishoratlar borligini bildirgan. 30 yanvar kuni e'lon qilingan ayblovga ko'ra, Oqilov radikallashgan shaxs bo'lgan va uning radikallashuvi hujumdan qisqa muddat avval yuz bermagan, ya'ni uning qancha muddat davomida va aynan qayerda radikallashgani hozircha sud jarayonida aniqlanishi lozim bo'lgan masala bo'lib qolmoqda. Matbuot anjumanida prokuror Ihrman bu hujum vositasida Oqilov Shvetsiyaning Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi xalqaro koalitsiya safidagi kurashiga zarar yetkazishni maqsad qilgan deb ta'kidladi. Tergov surishtiruv natijasida Oqilov bu hujumga bir necha oy davomida hozirlik ko'rgan degan xulosaga kelindi. Bunga isbot o'laroq prokuror kuzatuv kameralariga tushgan suratlar, Oqilovning hujumdan oldin Drottninggatan ko'chasiga borgani va unga yaqin hududlarni suratga olayotgani aks etgan foto suratlarni taqdim qildi. Hujum bo'yicha politsiya tergov rahbari Kristir Nilsonning mahalliy Aftonbladet nashriga aytishicha, Rahmat Oqilov hujumdan so'ng omon qolishni kutmagan, aksincha yuk mashinasini portlatib, ichida o'zining ham o'lishini rejalagan. Shvetsiyalik jurnalist Ola Westerbergning xabar qilishicha, Oqilov ustidan mahkamaning 13-fevralda boshlanishi kutilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14-aprelda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014-yil O'zbekistonni tark etib, Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Shuningdek, Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotlarga tayanib, Oqilovni Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan.